Čtení z první knihy Mojžíšovi, 42, kapitola 42, verš 1 až 28. První kniha Mojžíšova, kapitola 42, verš 1 až 28. Když Jákob viděl, že v Egyptě prodávají obilí, vytkl svým synům: co se díváte jeden na druhého? A řekl: slyšel jsem, že v Egyptě prodávají obilí. Sestupte tam a nakupte je pro nás, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. 10 Josefových bratrů tedy sestoupilo nakoupit v Egyptě obilí. Josefova bratra Benjamína s nimi Jákob neposlal, protože si řekl, aby snad nepřišel o život. Izraelovi synové přišli spolu s jinými nakoupit obilí, protože v kenánské zemi byl hlad. Josef byl říšským správcem a prodával obilí všemu lidu země. Když přišli jeho bratři, sklanili se před ním tváří k zemi. Josef spatřil své bratry a poznal je, ale sám se jim nedal poznat a mluvil s nimi tvrdě, otázal se jich: odkud jste přišli? Odvětili: z kenánské země, abychom nakoupili potravu. Ačkoliv Josef své bratry poznal, oni ho nepoznali. Tu si vzpomněl na sny, které se mu o nich zdály. Křikl na ně: jste vy zvědači. Přišli jste obhlédnout nechráněná místa země. I ohradili se: nikoliv, pane, tvoji otroci přišli nakoupit potravu. Všichni jsme synové jednoho muže, jsme poctiví lidé. Tvoji otroci nikdy nebyli vyzvědači. Ale on trval na svém: ne, přišli jste ohlédnout nechráněná místa země. Odvětili: tvých otroků bylo 12. Jsme bratři, synové, jednoho muže z kenánské země. Nejmladší je teď u otce a jeden, ten už není. Ale Josef stále trval na svém: je to tak, jak jsem řekl, jste vy zvědači. Tak to budete prověření. Jakožto živ je farao, nevyjdete odtud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr. Vyšlete jednoho z vás, aby ho přivedl. Vy zůstanete v poutech. Pak budou vaše výpovědi ověřeny, mluvíte-li pravdu. Když ne, jakože živ je farao, jste vy zvědači. A vsadil je společně na 3 dny do vazby. Třetího dne jim Josef řekl: toto udělejte a zůstanete naživu. Bojím se Boha. Jestliže jste poctiví, zůstane jeden z vás spoután ve vězení. Ostatní půjdete a donesete obilí, aby vaše rodiny nehladověly. Svého nejmladšího bratra přiveďte ke mně. Tak se prokáže pravdivost vaší výpovědi a nezemřete. I učinili tak a řekli si navzájem: jistě jsme se provinili proti svému bratru. Viděli jsme jeho tíseň, když nás prosil o smilování, ale nevyslyšeli jsme ho. Proto jsme přišli do tísně teď my. Rúben jim odpověděl: což pak jsem vám neříkal, abyste se na tom hochovi neprohřešovali? Neposlechli jste. A teď jsme voláni za jeho krev k odpovědnosti. Nevěděli, že jim Josef rozumí, neboť s nimi mluvil skrze tlumočníka. Josef se od nich odvrátil a zaplakal. Pak se k ním obrátil a mluvil s nimi. Potom z nich vybral Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Na to dal příkaz, aby naplnili jejich měchy obilím. Vrátili každému do jeho pytle stříbro a dali jim potravu na cestu. Učinili tak. Bratři naložili nakoupené obilí na osly a odjeli. Když pak na místě, kde nocovali, rozvázal jeden z nich pytel, aby dal svému oslu obrok, uviděl své stříbro na vrchu v žoku. Zvolal na bratry: mé stříbro je tady, zde v žoku. Zůstali jako bez sebe, roztřásli se a říkali jeden druhému: co nám to jen Bůh učinil?
Vracíváme se tady s určitou frekvencí k tomu příběhu o Josefovi, biblickému příběhu, který je velmi starý, velmi známý, a znovu si nad ním klademe otázku, co nám chce říct nám jako lidem v 21. století. Protože ty biblické příběhy nebyly napsány jenom pro informaci nebo pro pobavení, ale byly napsány proto, aby oslovovali lidi, aby jim pomáhali na jejich cestě životem. A tak se tomu děje po staletí a tak se tomu děje v mnoha zemích na této planetě. Možná, že právě v tuto dobu patříme mezi miliony a miliony těch, kteří mají v tuto chvíli otevřenou společně Bibli. Takže příběh o Josefovi. Když jenom připomenu, stala se tam v té rodině obrovská tragédie. Je to dávno, už kdysi dávno. Propukla tam velmi velká nenávist, už nebudu mluvit do podrobnosti, čím vším to vzniklo, co zatím bylo, ale mezi bratřími tam vznikla veliká nenávist. A došlo to až tak daleko, že bratři se rozhodli, že Josefa, svého vlastního bratra, zabijí, zavraždí ho, už ho nemohli snést. Nakonec to dopadlo tak, že zvolili o něco jemnější řešení, že ho nezabili, ale že ho prodali do otroctví, ať si s ním udělají, co chtějí. To není o moc lepší než vražda, protože postavení těch otroků v té starověké společnosti bylo velmi těžké, velmi složité a ti lidé byli průběžně ohroženi na životem. Takovýmto způsobem se zbavili Josefa. Došlo k takovému velkému a hlubokému odmítnutí. Josef ne, Josefa už ne. Čili jsme svědky odmítnutí. Mluvívá se někdy o syndromu odmítnutí. A to je něco, co prožil Josef. Byl vytlačen z té rodiny, odříznut a s Josefem už nechceme mít nic společného. A to je velmi hluboká rána, kterou si člověk nese často na roky a někdy na celý život. Vzpomínám si, když mi moje maminka vyprávěla, moje maminka vyrůstala v Sudetech, její tatínek byl Čech, její maminka byla Němka, tak si to dovedete představit, co to bylo za život. No a jak se to tam tak postupně měnilo, tak najednou z české školy se stala německá škola, víceméně přes noc. To znamená, že celá výuka najednou musela probíhat v němčině. No a maminka byla zkoušená u tabule z matematiky a počítala tam nějaké příklady, ta zkoušená v němčině, a jeden mezivýsledek řekla česky. V tu ránu učitelka přerušila hodinu, začala jim křičet, že Bemiš je švajne, že je česká svině, co tady bude mluvit česky v hodinách. A celé třídě zakázala se s maminkou kamarádit. Že s touhle češkou se nesmějí jako děti kamarádit. A to jsou zářezy, takovéhle odmítnutí, vyloučení, prostě s ním ne, tak to je na roky. A je to nějakých, já nevím kolik, to je let, 60 nebo kolik. A kdybyste se zeptali maminky, tak určitá bolest tam zůstala. I po těch letech. Odmítnutí. Mohli bychom přemýšlet o tom, co zažili někteří lidé, takový ten syndrom nechtěného dítěte. Že byli nechtěným dítětem a že jim to rodiče dávali najevo. Nám jednu ženu, která rodiče jí vlastně dali k babičce, protože ji nechtěli a tak nějak se s tím nemohli smířit, že už se narodila, tak ji dali k babičce. Víte, co to je za celoživotní břemeno? I když ti rodiče potom nějak si po několika, dvou, třech letech vzali zpátky, ale víte, co to je, protože dítě ten pocit rodiče mě vytlačili z té rodiny ven? Čili být násilně vyloučen z rodinného kolektivu. To se stalo Josefovi. Navíc o tom ještě můžeme přemýšlet z jiného úhlu pohledu. Josef se stal obětí domácího násilí. A sice domácího násilí nejhrubšího kalibru. Oni dřív se zkouší zabít, potom ho hodí do nějaké cisterny, že by tam umřel hlady, no a nakonec zvolí tedy variantu, že tedy hlady ne, že ho jenom takzvaně jenom prodají do otroctví. Vnitřní zranění, bolest na dlouhé roky. Takové věci se nezapomenou za rok, za dva, že by to tak nějak čas to zahladil. Takovéhle věci nezahlazuje čas tak nějak jednoduše. To, co zažil Josef v rodině. Pak jsme sledovali Josefa, to, co zažil v zaměstnání. Sledovali jsme nějakou dobu Josefovu kariéru. Mluvili jsme o tom, že to bylo tak trošku jako horská dráha, vždycky nahoře, pak zase mu někdo pomůže dolů, tak zase spadne, zase dostane nahoru, zase spadne. Takže horská dráha, ale výsledkem je veliký úspěch. Pán Bůh Josefovi pomohl, je to tam zřetelně řečeno, že Pán Bůh s ním byl při zaměstnání, pomohl mu v zaměstnání a Josef dosáhl obrovského úspěchu. V té egyptské říši se stal vlastně mužem číslo 2. A je to tam tak poeticky řečeno v Biblii, že Josef vzešel nad egyptskou zemí jako slunce. Tak to vám upřímně přeju do všech vašich zaměstnání, abyste tam vzešli jako slunce, aby se vám zadařilo a měli jste se tam pěkně. To se stalo Josefovi díky božímu požehnání a díky jeho vlastní inteligenci. A teď, když nad tím přemýšlím, tak si tam uvědomte ten paradox, že vlastně toho úspěchu, paradoxně, Josef dosáhl díky té rodinné tragédii. Kdyby to tam všechno v té rodině bylo v pohodě, tak Josef ještě pořád dál pase ovce někde tam v tom Kenánu. Možná spokojně, možná tou dobou už otráveně, ale pásl by dál ovce. Zvláštní paradox, že tak úžasného postavení dosáhl jedině díky té tragédii. Paradox boží milosti. Pán Bůh, který otáčí naše životní tragédie v životní úspěchy. To je něco nepochopitelného, neskutečného, ale Pán Bůh to dělává. V Novém zákoně je to řečeno tak velmi stručně a jasně, kde se rozhojnil hřích, tam se ještě více rozhojnila milost, boží přízeň, boží pomoc. A tak v práci se daří. Josefovi se daří v práci. Josef má novou rodinu, spokojeně vypadá, oženil se, má dvě děti a na ty tragické události z minulosti se pokouší zapomenout. Velmi jasně i tak symbolicky to vyjadřuje v tom jménu, které dá tomu prvnímu svému synovi. Prvnímu synovi dá slovo Manases a v překladu to znamená Bůh dal zapomenutí. A je tam řečeno, že Josef řekl, dá mu takové jméno, protože Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. Či zapomenout. Zapomenout na tu starou rodinu, na ty tragédie tam, na všechno to trápení. Zapomenout, mám novou rodinu, tam s tou rodinou už nechci mít nic společného. Josef zapomněl. Josefovi se daří, uběhlo více než 7 let, Josef spokojeně a dobře dělá svou práci. Přichází taková ta doba, na kterou on celou tu říši připravoval, že tedy najednou jsou ty doby hladu, to znamená, že se začíná prodávat obilí těm, kteří nemají, a už nejenom Egypťanům, ale už i lidem, kteří přijíždějí z okolních zemí. A tak tam tak prodává a najednou tam přijíždějí nakoupit jeho vlastní bratři. Otec, slyšeli jsme tam otce, jak jim říká, co tady koukáte jeden na druhého, dělejte něco, jeďte do Egypta nakoupit. Tak tam úplně si to dovedeme představit, jak tam stojí ta fronta těch kupců. Josef to samozřejmě neprodává sám, byl druhý muž v říši, tak on tak nad tím tam dohlíží a jak jde ta fronta, tak najednou bratři. A ta minulost, na kterou se tak pečlivě snažil zapomenout, kterou se snažil přikrýt, a už mi nikdy, prosím vás, nemluvte o tátovi a o mých bratřích, tak najednou vypluje před ním z hlubin a stojí před ním. Minulost, o které už nechtěl ani slyšet. Také na ty jeho bratry vypluje ta minulost. Ještě způsobem daleko složitějším, protože oni se v tom neorientují. Josef je pozná. To je Ruben, trošku mu zbělali vlasy, ale to je pořád Ruben. Šimeon trošku stloustnul, maličko plešatý, ale Šimeona byste poznali. Jeho bratři ho nepoznají, protože něco takového by je nenapadlo ani v nejdivočejších snech. Kdyby ten, kterou prodali tam někde do otroctví, takže by byl druhým mužem v říši, prosím nás. Jako takovéhle věci, o těch se ani nezdá, ani se nevypráví dětem takovéhle pohádky. Čili oni jim to nespojí, vůbec je to nenapadne. Čili jim to bude trvat chvíli díl, než jistí, sahá na nás minulost. A Josef to ví hned, sahá na mě minulost. Také oni se to pokoušejí zakrýt, jak se od té své minulosti distancovat. Všimli jste si, jakým způsobem oni popisují tu tragedii minulosti, kdy se tak odporně a zle zbavili Josefa? Všimli jste si, jakou proto mají frázi? Když to potom tam nějak mají říkat, tak oni mají takovou zvláštní frázi, kterou potom použijí i později. A jeden bratr, ten už není. To je fráze jak od tiskového mluvčího. Taková ta nic neříkající, všimněte si, jeden bratr není. No. Že to byli oni, kteří ho prodali do otroctví, kteří ho možná připravili o život a tak dále, o to tu nejde, prostě bratr není. Pro nás 12, jeden už není, jeden je doma a nás je tady 10. Zakulácená slova, kterým se pokoušejí přikrýt svoji vlastní minulost. Tenhle příběh nám připomíná, že je to marné utíkat před minulostí, snažit se jí zakrýt a tvářit se, jako by nestala. Je marné zakrývat rány, které jsme obdrželi. Jsou tam a bolí, a i když je třeba zakryjeme roky úspěchů a pokojného, pohodového života, nových vztahů, tak se vám můžou stát, že se vám otevřou a někdy třeba i nečekaně jako tomu Josefovi. Je marné také se pokoušet zakrýt rány, které jsme rozdali. A můžeme vymýšlet, jaká chceme tisková prohlášení, jak to tedy ve skutečnosti bylo. Ty rány, které jsme rozdali, tak nezakryjeme nějakými kulatými slovy. Jsou to rány, které jsme rozdali. Naše minulost nepřestala existovat tím, že na ní nemyslíme. Je tam a může se nám objevit a je velmi pravděpodobné, že se nám objeví. Schovávat se před minulostí, o tom vypráví tenhle příběh, je málo platné. Je potřeba hledat něco jiného, je potřeba minulost řešit a ne se před ní schovávat. Rány, které jsme obdrželi, je potřeba hojit a ne zakrývat. Rány, které jsme rozdali, tak budou potřebovat být hojeny a ne být zakrývány. Potřebujeme proces, proces vnitřního uzdravení, proces usmíření. Začíná proces. Proces, ještě nevíme čeho přesně, ale mezi těmi bratry se začíná něco dít. Jak už jsme řekli, tak Josef je poznal, oni ho nepoznali, neměli tak bujnou fantazii. A tak nějak tak Josef je pozná, že ho tam sedí někde na nějakém takovém tom čestném vyvýšeném místě, chvíli je napíná a potom řekne, kucí, to jsem přece já, Josef. Nepoznáváte, oni jsou chvíli v šoku a on potom jim řekne, vy jste mi ale dali chlapi. A oni tak o chvíli překvapení a pak řeknou, brácha, sorry, tenkrát jsme to přehnali, že jsme tě hodili do té studny. No a pak už si tak chlapsky padnou do náručí, možná taková ta slza, která jen tak tak, aby vykápla, nevykápne. A jestli nezemřeli, tak se milují dodnes. Takhle by to možná proběhlo v nějakém hollywoodském filmu nebo v nějaké křesťanské příručce typu Tři kroky k rychlému usmíření. Ale v reálném životě to chodí úplně jinak. V reálném životě v nás vřou daleko jiné emoce. V reálném životě naše bolesti působí úplně jinak. A cesty ke smíření jsou daleko obtížnější. A Bible nebyla napsána hollywoodskými scénáristy, ale Božím duchem a mluví o hloubce života a o jeho složitějších a složitých zákoutích. Josef má v tuto chvíli jedinečnou příležitost se pomstit. To si nemohl přát lepší příležitost. Zůstal nahoru, oni jsou dole, navíc jsou ve stavu nouze, on má ty informace, on je zná, oni nemají ty informace, čili se neorientují, má jedinečnou příležitost a má k tomu dostatek kompetencí. Jeho bratři jsou mu vydáni na milost a nemilost. Vrátí tím to i s úrokama. Nevím, jak tomu příběhu rozumíte vy, ale mně se zdá, že to tam toho Josefa přitahuje a pokouší. Tak nějakým to těm bratřím jim to tam vrátit. Dát jim. Ukázat jim. Pokušení pomsty. Myslím si, že Josef vůči němu není imunní. A že tak, jak se mu ozývá ta minulá bolest, takže Josef nějakým způsobem tak trochu rozjíždí tu pomstu. Tak trochu dává průchod pomstě. Tak tam čteme o tom, že s nimi jedná velmi tvrdě, už i ta řeč je taková rázná, jestli to ještě patřilo k tomu protokolu, nebo jestli už to má soukromně jenom pro ně, zvlášť tvrdou řeč. Ale vidíme, že po nich jde velmi tvrdě, že prostě z ničeho nic je obviní ze špionáže. A oni vůbec nevědí, chudáci tam přijeli nakupovat a on jim najednou řekne, špioni jste a teď oni tam něco blekotají, ale nevědí, jak se mají bránit. Jste špioni, dneska v dnešních podmínkách by je obvinil z terorismu. Te teroriste, se s váma nebudu bavit, kouknu na vás a vidím, že jste teroristé. Tvrdě je tlačí, obvinuje je, nechává je dokonce jen tak posadit na 3 dny do vazby, aby vyměkli. To není setkání bratří po letech, taková nějaká family reunion. Jde po nich velmi tvrdě ten Josef. Nakonec se rozhodne, že jednoho z nich bude držet jako rukojmí ve vězení, než přijedou ještě pro toho posledního 11. bratra a přivezou ho do Egypta. Nevím. Zdá se mi, že se tak trochu začíná Josef mstít. Zkusme se na to podívat i z té druhé strany. To, co mu ty bratři provedli, to nebylo nic malého. To nebyla taková nějaká drobná rodinná patálie. To byla obrovitá rána. A víte, jak to je, když se v rodinách odehraje nějaká veliká tragédie. Třeba dojde k domácímu násilí nebo ke zneužívání, nějakému velkému ublížení, ke zradě, třeba v podobě manželské nevěry. Tak víte, že ta cesta usmíření potom není a nebývá cestou takového nějakého rychlého obětí. Zapomeňme na to, pojďme dál. A dokonce jsem přesvědčen o tom, že v mnohých případech bývá potřeba i určitá tvrdost ze strany té oběti. Nemyslím takové ty běžné domácí konflikty. Tam je potřeba všecko jiné, jenom ne tvrdost. Tam je potřeba spíš velkorysost a smysl pro humor a ochota couvnout a říct, ale tak to nebudeme dramatizovat. Ale myslím teď takové ty veliké rodinné tragédie, tam šlo o velikou tragédii tam u Josefů. Jsem přesvědčen o tom, že tam, kde byla zasazena nějaká velmi hluboká rána, že tam někdy bývá potřeba tvrdost. Že ten, kdo zasadil ránu, musí pocítit určitou ostrou hranu, aby on sám našel cestu k pokání a k hluboké vnitřní proměně. Americký psycholog James Dobson mluví o přísné lásce. Říká, v určitých chvílích láska musí být přísná. Musí dát najevo cosi pevného, tvrdého, nějakou hranici. Když jsem absolvoval jeden kurz o pastoraci a tam mimo jiné taky jeden z těch psychologů, Gibson se jmenoval, tak měl takovou velmi zajímavou přednášku, kterou jsem byl velmi překvapen a na druhou stranu velmi zaujat. Jmenovala se 10 stupňů odporu při domácím násilí. A ukazoval tam, že ta oběť domácího násilí má jednotlivými kroky stupňovat svůj odpor. Když bude ukazovat takovou příliš laskavou, měkkou, všeobjímající tvář, tak to bude jenom prohlubovat ty tragédie. A že je potřeba vést hranu. Na začátku možná menší, on měl 10 stupňů, ale ta hrana byla ostřejší a ostřejší a ostřejší. Tvrdost. Určitá zdravá tvrdost, samozřejmě pak můžeme přemýšlet o zdravé tvrdosti na rozdíl od patologické tvrdosti, že někdo je tvrdý jenom kvůli tomu, že mu třeba nechutnalo jídlo nebo že se mu nelíbí nějaká drobnost. Taková tvrdost vztahy zoufale zhoršuje. Josef projevuje vůči svým bratřím tvrdost. A já bych na něj nebyl až tak přísný. Vzpomeňme, co zažil. Vzpomeňme, čeho se vůči němu dopustili. Josef je dostává pod tlak. A všimněte si zvláštní věc, co se stane. Až tam, kde se ti bratři dostanou pod tlak, kde jim začíná být ouvej, tak najednou, představte si, se v nich začíná probouzet svědomí. On už tam na ně, jste špioni a tak dále, půjdete do vězení, já s vámi zatočím. A najednou se v nich začíná probouzet svědomí a najednou jim začíná vyplouvat ta minulost. Ta stará, zasutá minulost. Ta minulost, kterou měli přikrytou takovou frází nasládlou, tak najednou, když je jim zle, tak si navzájem začínají říkat, jistě jsme se provinili proti svému bratru, začínají vzpomínat na ty události, začíná se v nich probouzet pocit viny. To nebylo dobře, co jsme udělali. Ono to tam spí, to jejich svědomí je takové utlumené, umlčené, a najednou tam, kde je to takové tvrdé, tak najednou si začínají uvědomovat svoji vinu. Uvědomují si, čím se provinili vůči Josefovi a najednou dokonce začínají přemýšlet a mluvit také o jisté vyšší spravedlnosti. A jej. Tady nás někdo trestá. My jsme se kdysi před tolika lety dopustili takovéhleho zla, už to není. Jeden tady není, už vědí, to byla vina, oni to vědí asi celou dobu, jenom to mají přikryté, nebo o tom nechtějí mluvit. Najednou vědí, provinili jsme se a najednou také vědí, jsou tady nějaké boží mlýny a Pán Bůh s námi začíná účtovat, co jsme tehdy udělali a co se děje teď s námi. vysloveně začínají mluvit o Bohu. Vyznání viny. Proč tak často vyznáváme svou vinu, až když jsme pod tlakem? A třeba pod velkým tlakem. Mohli bychom začít dřít. Nemusíme čekat ve svém životě, až na nás začínají dopadat životní rány a až jsme v úzkých. Daleko zdravější a taková i snesitelnější cesta je cesta průběžné sebereflexe. Chodit pravidelně koukat do toho duchovního, do toho morálního zrcadla s tím, že nebudu dávat taková nějaká prohlášení, ale že mě půjde o to vidět sebe reálně. Jak to tedy je reálně? Jak mě vidí reálně Bůh? A s takovou nějakou zpětnou vazbu od druhých lidí, jak mě vidíte reálně. Abych nemusel to nechat všechno přikryté a nevyplouvala to, čeho jsem se dopustil, aby to nevyplouvalo třeba až po letech a třeba až ve chvíli, kdy jsem v obrovském tlaku. Bez jasného vyznání viny nevede cesta k usmíření. Nedělejme si takovou nějakou iluzi o tlusté čáře. Tam, kde se stane něco velkého a hrozného, tak si nedělejme nějakou iluzi o tlusté čáře. Prostě nebavme se o tom. Udělejme zatím tlustou čáru a pojďme, otevřeme novou kapitolu svého života. Josef, jeho bratři, pojďme, nebavme se o tom, co bylo. Nedělejme si o tom iluze, takhle to nefunguje. Nefunguje to v rodinách, nefunguje to v církvi, nefunguje to ani ve společnosti, nakonec jsme toho svědky. Tady celá ta doba vlastně po té revoluci v roce 1989, tak to byl jeden z takových, jedna z vůdčích myšlenek. Se v tom moc nepatlejme v tom, co bylo. Udělejme zatím tlustou čáru, hlavně udělejme privatizaci, hlavně to změňme nějak ekonomicky a moc se do toho nepouštějme, moc to neotvírejme. Že by se řeklo, že tady někdo něco zavinil, že tady byli nespravedlivě popraveni lidé, že tu bylo 4500 lidí, kteří zemřeli ve věznicích jen tak pro nic, za nic, že tu bylo 170 tisíc migrantů, kteří byli vytlačeni tady z toho prostoru, jenom protože něco uměli, jenom protože nesouhlasili s tím, jak to tady je a tak dále. Nebavme se o tom. Udělejme tu privatizaci, udělejme tlustou čáru a pojďme dál. Ale sami teď neseme to ovoce, ty plody, najednou cítíme, jak je určitá otrávenost mezi námi, tíseň a tíha. A co s tím? Čili máme určitou zkušenost i v takovém větším měřítku, že tlusté čáry nefungují. Že je potřeba, aby zazněla jasně, tady je vina a za tu vinu nese někdo odpovědnost a někdo velmi konkrétní. Za to všecko, co se tady dělo od toho roku 1948, za to jsou konkrétně odpovědní určití lidé. A já věřím tomu, že Pán Bůh si vyhledá tu odpovědnost z jejich rukou, že je bude soudit a že je povolá k odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že ale jako společnost nějak toho nejsme schopni je povolat k odpovědnosti, nějak jsme to propásli, tak tady nemůže dojít k uzdravení. Na různých rovinách budeme znovu a znovu svědky toho, že tlusté čáry, že nevedou k usmíření, že si věci musí otvírat, i když to bude bolet, i když to bude bolet obě dvě ty zúčastněné strany. Ti bratři jsou pod tlakem, Josef pláče, už tuhle chvíli pláče, musí se otočit, aby neudělal veřejnou ostudu, aby ho neviděli plakat, no to bude bolet, ale má-li dojít k tomu uzdravení, tak musí se ty věci otvírat. Nepomůže jim je maskovat. Josef pláče, oslovilo ho to na emocionální rovině. že ti bratři tam vyznávají svoji vinu, oni nevyznávají jemu, ale mezi sebou hebrejsky, ti Egypťani tomu nerozumějí, tak se tam mezi sebou hebrejsky vyznávají, že to tenkrát dopustili hříchu. Průšvih je v tom, že Egypťan Josef ještě stále hebrejštinu nezapomněl a že jim rozumí. Oni nevědí, oni ho považují za Egypťana. On tomu rozumí a velmi ho to dojme. Proč jim neodpustil v téhle chvíli? Že jim neodpustil na začátku, to je nám úplně jasné, ale proč jim neodpustil v tuhle chvíli, kdy oni už přiznávají, že se dopustili zlého? V téhle chvíli, kdy už je dojatý, kdy se z něm něco emocionálně hnulo. Proč jim nepodal ruku ke smíření? Asi ještě nebyl vnitřně připraven. Ještě ho asi čekal delší proces. Potřeboval si poradit se svou zahořklostí, trpkostí a touhou po pomstě. Potřeboval prožít nějakou proměnu charakteru. Potřeboval bojovat o znovu nalezení důvěry. Když vám někdo provede něco takového, tak se důvěra nedá obnovit tak snadno. Ani na základě dojetí. Když nám někdo hluboce ublíží, tak nám nestačí dojemná slova, ani upřímně míněná. Potřebujeme vidět něco víc. Potřebujeme vidět, že také jeho charakter se mění. Nestačí omluvy, ani emocionálně silné, ani pravdivé, nestačí květiny, dárky a tak dále. My si toho člověka musíme držet delší dobu na odstup, abychom viděli, jestli tedy v něm se něco mění. Oběť násilí potřebuje vidět reálné změny v chování pachatele. Potřebuje nabít jistoty, že už na ní ruku nevstáhne. A na to je nutný delší a zdravý odstup. A to je nutné nehrnout se do usmíření. Rychlé usmíření to může všechno zkomplikovat a zase roztočit další kolo násilí. Také ti bratři ještě budou muset prožít proměnu charakteru. A upřímně řečeno i ten táta, který v tom také měl prsty, když o tom chudák ani neví, tak i s ním se tak bude muset něco stát. No ale o tom už příště. Takže to be continued, budeme pokračovat. Vraťme se nakonec k tomu slovíčku pro děti, které bylo na začátek. Usmíření. Pokud potřebujeme prožít usmíření, nepomůže nám přikrytá minulost. Minulost zůstává. Minulost se neřeší přikrýváním. Nečekejme tam, kde to bylo hodně hluboké, tak nečekejme nějaká rychlá usmíření. Rychlé usmíření věci může spíš ještě pokazit, než zlepšit, tam, kde je to hodně hluboké. A pokud chceme něco dělat, tak můžeme dělat něco, co o Josefovi nečteme, že by udělal, ale o čem tady mluvil Jaromír. Jít do té vlastní komnaty a začít se zabývat těmi vlastními lístky, tím, co my jsme udělali, čím my jsme se provinili. A tam vyznávat a nechat Pána Ježíše Krista trhat ty lístky svojí obětí na kříži díky jeho krvi. Tím se stáváme připravenými proto, aby dáli Bůh došlo k usmíření.